eşkin canım dadı, damarımda kanım dadı.
Damarımda kanım dadı.
Vatan eşkin canım dadı, damarımda kanım dadı.
Damarımda kanım dadı.
Dinimde imanım dadı.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
عزیزی نجرمیز ویلشمیزی دوام اتریک افق روشن صحرا کمپانیسینین تقدیماتیله. Roşan Sahra Kompanisi bu proqramın davamında fəaliyyəti haqqında daha çox məlumat əldə edəcəyimiz başqa bir İran məlumatlı şirkətdir. Ufaq Roşan Sahra Kompanisi 2004-cü ildə bataqlıq qumların sabitləşdirilməsi proqramı ilə quruldu. Lakin İranın təbii ehtiyatlarında proqram dəyişikliyi və sahralaşmada şirkətin layihəsindən istifadə edilməməsi səbəbindən su təmizləyicilərin istehsalına başlayaraq işini davam etdirdi. Deməli, 2011-ci ildə Pakistan daşqınlarından və Xorasan Rəzəvi Kənd Su və Kanalizasiya Şirkətinin istəyindən sonra sel müalicəsi sahəsinə girdi və bir il sonra dünyada ilk dəfə sel müalicəsi membranlarını düzəltdi. Bu şirkətin ofisi Xorasan Rəzəvi əyalətində yerləşir. Bu sistem üçün tələb olunan cihaz bu şirkətdə dizayn və istehsal edildi və Xorasan Rəzəvi Su və Kanalizasiya Şirkəti və Tehran Su və Kanalizasiya Şirkətinin laboratoriyalarının və bu vilayətlər üçün patentinin təsdiqlənməsindən sonra daşqın və böhranlar üçün qurğular hazırlandı. Su bulanıqlığının aradan qaldırılması və aydınlaşdırılması üçün istifadə edilmişdir. Hal-hazırda Xorasan Rəzəvi, Tehran əyaləti, Fars əyalətində müxtəlif güclərdə olan bu sistemin 20-yə yaxın cihazı və Xorasan Rəzəvinin Qızıl Aypara Komitəsi tərəfindən bir cihaz Bangladeşə göndərilibdir. ...1993-2014-cü ildə Qolestan əyalətində Xanbəyin çayı daşqınında edilən müxtəlif testlərdə o bölgədəki su mütəxəssislərinin iştirakı ilə 32.800 NTU-nun bulanıqlığını 0.73 NTU'ya indirmeyi başardı. Ki dünyanın hiçbir yerinde görülmeyebdir. Fars eyaletinin Marvdar şehrinde Darabad layihası için hazırlanmış cihaz günde 1 milyon 300 bin litre temizleme kabiliyetine malikdir. Həmçinin Rudhin şəhərində yerləşən Şərqi Tehranda su və kanalizasiya üçün hazırlanmış cihaz gündə 1 milyon litr təmizləmə qabiliyyətinə malikdir. Şirkət saniyədə 1 litrdən 100 litrə qədər müxtəlif tutumlu cihazlar istehsal edə bilir. Ayrıca bu şirkət 1397-ci ildə ikinci növ biliklərə əsaslanan bir istehsal şirkəti olaraq bu sahədəki lisensiyasını ala bildi. Roşanın Sahra şirkətinin məhsullarına daşqın və palçıq suyu təmizləyiciləri, yaxud bulanıqlığın aradan qaldırılması və duzsuzlaşdırma qurğusu daxildir. 2011-ci ildə Pakistan daşqınından sonra Xorasan Rəzavi əyalətinin kənd su və kanalizasiya şirkətinin istəyi ilə şirkət sel müalicəsi sahəsinə girdi və bir il sonra ilk dəfə ev təsərrüfatları olmadan daşqın təmizləyici membranlar qurmağı bacardı. Hazırda bu şirkət alıcının sifarişinə uyğun olaraq müxtəlif həcmidə duzdan təmizləmə cihazları istehsal edir. Sıradakı verilişimizdə İranda biliyə əsaslanan iki şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətlər və onların fəaliyyətləri ilə aşina olacaq. Verilişi təşkil etdi prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadəki, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimiz web saytımızın arxiv bölümündə yerləşdiriləcək. Oradan da alıb dinləyə bilərsiniz. Hələlik, Allahın amanıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Kur'an nağılları.
بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلبي جمال حق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي
Nağılın ilk hissəsində dedi ki, ilahi peyqəmbər Həzrət Yusuf əleyhissalam öz yuxusunu atasına deyərək ondan yaxşı bir təbir eşitdi. Həmçinin eşitdiyiniz kimi Yusufin qardaşları onu səhrada azdırmaq üçün ata Yaqubdan izin alaraq Yusufi səhraya apardılar. İndi də nağılı davam etdiririk. Yusuf ilə qardaşları nəhayət bir quyu başına çatdılar. Quyunun başında Yusuf başa düşdü ki, qardaşlarının beynində nələr keçir. Uşaqlıq aləmində ağlayıb qardaşlara yalvaran Yusuf, qardaşı Yahudaya xitabən dedi, Ey mənim əziz qardaşım, mən sənə nə kimi pislik etmişəm? Şəmun, Rubil, Lavi, Cad, Hamınız mənə əzizsiniz. Nə üçün mənimlə belə davranırsınız? Şeytan kini ürəklərində oturan qardaşlar batil fikirlərə əsir idilər. Heç biri Yusufin səsini eşitmirdi. Onlar Yusufin köynəyini çıxarıb onu quyunun içərisinə buraxdılar. İndi artıq Yusufin ağlayıb yalvarmağının faydası yoxdur. Quyunun pənahgahında Yusifi oraya qədər müşayiət edən qardaş, onun qabağına bir tikə çörəklə, bir qab su qoyub, ipi ilə quyudan bayıra çıxdı. Yusif qorxu və təkli yüzündən bağırırdı, ancaq qardaşların heç birinin ürəyinə təsir buraxmırdı. Hamısını bir-bir səsləyirdi, ancaq heç bir səda eşitmədən bir daha hüzünlü olaraq oturub ağlayırdı.
Fələmmə zəhəbu bihi və əcməu وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون.
Yaqub əleyhissalam gün boyu çarəsiz olaraq aciz avara dolanırdı. Dəfələrlə evdən bayıra çıxıb yola göz dikdi, ancaq heç bir xəbər olmadı. Günəş batan zaman Yusif əleyhissalamın qardaşları onun qana bələnmiş köynəyi ilə, ağlar gözlə evə geri döndülər. Çətin bir xəbər Yaqubun sorağına gəlmişdi. Qardaşlar Yaqub əleyhissalamı görüb saxta nağılı ona izah etdilər. Yaqub əleyhissalam oğlanlarının özündən qoşduqları nağılı dinləyib ona inanmadan belə dedi. Mən bilirəm, siz yalan danışırsınız. Yalan danışırsınız və mütləq də belə olmamalıdır. Mənim ürəyimin parçasını canavar öldürməyib, belə olmamalıdır. Ay, mənim əziz balam. Ay, Yusifim, ay. Yusif, həqiqətən də Yaqub əleyhissalamın əhvalatını izah etmək mümkün deyil. Karvançı uzaqdan bir quyu görüb harayladı. O quyunun kənarında bir neçə saat dincəlirik. Karvandan olan bir şəxs vedrəni quyuya atdı. Ağır bir cisim vedrə içində oturmuşdu. Onu tam zəhmətlə yuxarıya qaldıran cəmaat Yusifi görmək həman heyrətə daldı. Su yerinə quyudan ay çıxmışdı. Karvan hamısı quyunun kənarına toplaşıb Yusifə nəzarə edirdi. Yusif əleyhissalamın gözləri ağlamaqdan qan olmuşdu. Onun gözlərinə bir neçə gün olardı ki, yuxu girməmişdi. Karvansalar Yusifi görüb əhvalını sorub, onu özü ilə getdiyi şəhərə aparmaq istədi. Yusif şəraitə diqqət yetirməklə, heç bir şey demədən susub onlarla yola düşdü. Yaqub əleyhissalam ancaq Kənanda oğlanları ilə danışmırdı. Amma bir neçə nəfərdən mesaj göndərdi ki, əgər əsli macəranı ona izah etsələr, onların günahlarını bağışlayacaq və Allahdan onlara əfv diləyəcək. Qardaşların heç birində düzgün sözü ataya demək cürəti olmadı. Onlar hələ də belə güman edirdilər ki, zaman keçdikcə Yaqub Yusifi unudub, məhəbbətini onlara hədiyə edəcək. Yaqub, kiçik övladı Benyamindən savayı, heç bir övladı ilə bir kəlmə də belə danışmırdı. Karvan yola düşüb Misir bazarına gəlib çatdı. Misir elə qədim zamandan böyük şəhərlərə malik idi və bu şəhərlərdə də böyük bazarlar var idi. Orada dövlət şəxsləri və zəngin şəxslər özləri üçün qul seçib ala bilərdilər. Müxtəlif şəhərlərdən tacirlər yoxsul insanları gətirib orada qul adı ilə satarmışlar. Karvansalar isə Yusif əleyhissalamı bir qul olaraq satmaq istədi. Misir bazarında karvansalar yaxşı bir pula Yusifi satmaq qərarına gəldi. Burada müxtəlif şəxslər gəlib gedirdi. Yusifi görmək həman hər bir insan onun gözəlliyinə vurulurdu. Ancaq karvansalar onun üçün yuxarı bir qiymət nəzərdə almışdı. İndiyədək öz evindən belə bayra çıxmayan Yusif indi artıq dünyanın ən böyük bazarlarında idi. Ağır bir qorxu onu bürümüşdü. İnsanları görürdü ki, müxtəlif rənglər, qövmlər, qəbilələr və nəjadlardan orada idilər. Hər birisi bir güşədə alın satına məşğul idi. Yusif ürəyində mənim başıma nə gələcək deyirdi, ancaq ilahiyə təvəkkül edib dözdü. Bazarda Yusif karvansalar vasitəsilə bir güşədə oturmuşdu. Haray gəldi ki, padişahın yaxın adamlarından olan Əzizi Misr ləqəblənən bir şəxs bazara daxil olub. Əzizi Misr ağır bir xədəm həşəmlə bazara girmişdi. Bir iki şey alıb, nəhayət Yusif olan yerdən keçən zaman dayandı. Yusifin siması onu heyrətləndirmişdi. O, həqiqətən gözəldir. Onu Züleyxa üçün töhfə istəyirəm. Hər nə qədər pul istəsələr, mən onu almalıyam deyib, ən yuxarı qiymətlə Yusifi karvansalardan alıb, özü ilə bərabər saraya apardı. Yusuf əleyhissalam bütün insanlardan xoş simalı, xoş rəftarlı, xoş söhbət və nəcib idi. O, həqiqətən bütün insanların heyrətinə səbəb olurdu. Onun ədəbi, kəmalatı, gözəlliyi və nəcabəti sarayda adlım olmuşdu. O, özünə ərbab seçdiyi şəxslərdən savayı, orada qulluq edən şəxslərlə də tam ədəb və təvazökarlıqla davranırdı. Həqiqətən, Yusuf bütün insanlar üçün bir ülgü idi, ancaq bu davranış bəzilərinin qısqancına səbəb ola bilərdi. Mələklərə bənzəyən ilahi peyğəmbər Yusuf əleyhissalam sarayda hamını özünə məczub etmişdi. O, uşaqlıq çağından gəncliyə tərəf addım atdıqca simasına gözəllik də daha artırılırdı və o da daha ədəbli və təvazökar olurdu. O, layiq bir insan olaraq tez bir zamanda sarayda özünə məxsus yaxşı bir mənsəb qazandı. Ancaq bu, onun yoxsullara yardım göstərməməsinə səbəb olmurdu. Yusuf əleyhissalamın xüsusiyyətlərindən nə qədər deyirsənsə, yenə də azdır. O, həqiqətən cilvəyi, cəmal və cəlali həqdir. Bu nağılın davamı var.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran yaxşı bir anlaşmaya nail olmaq istəyir. Azərbaycan Respublikası Ermənistana cavab verib. Bağdad Əl-Kaziminin sui-qəsti ilə bağlı Moskvaya məlumat verib. Və Ərəb Əmirliklərin Xarici İşlər Naziri Suriya Prezidenti ilə görüşüb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərləri oxuyur, mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Fransanın Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında vurğulayıb, İran yaxşı bir anlaşmaya nail olmaq istəyir. Ayrabinin məlumatına əsasən Hüseyn Əmir Əbdullahiyan və Janiv Lederiyan bu telefon söhbətində müxtəlif mövzular, o sıradan ikitərəfli münasibətlər və qarşıdakı Viyana dialoqları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Nüvə anlaşmasının hazırki vəziyyətinin yaranmasında Amerikanın məsuliyyətini və 3 Avropa ölkəsinin Amerikanın tamahkarlıqları qarşısında susmasının rolunu qeyd edən İranın Xarici İşlər Naziri belə deyib, İran yaxşı bir anlaşmaya nail olmaq istəyir, amma bu məsələnin sanksiyaların təsirli ləğvi və qarşı tərəflərin öz öhdəliklərinə mükəmməl qaydışları da daxil olmaqla müəyyən tələbləri var. Parisin bütün tərəflərin nüvə anlaşmasına qaydışına dəstək verdiyini və bu istiqamətdə əlindən gələni edəcəyini bəyan edən Fransanın Xarici İşlər Naziri də ümidvarlıq edibdir ki, qarşıdakı Viyana dialoqları çevik irəliləyiş ilə müşayiət olunacaq.
İran İslam Cumhuriyyəti Daxili İşlər Naziri təkid etdi, Avropa ölkələri İrandan narkotik maddələrlə qarşılaşmasına görə təşəkkür etməlidirlər. Əhməd Vahidi çərşənbə axşamı günü İran Press Xəbər Agentliyi ilə danışıqda dedi, Amerikanın Əfqanistana daxil olmasından sonra narkotik maddələr ixracatı və istehsalı artıb. Amma heç bir ölkə Amerikanı belə bir cinayətin qarşısında məsul bilmir. Vahidi İran tək başına narkotik maddələrlə mübarizə edə bilməz deyərək artırdı, başqa ölkələri isə yardım etməlidirlər və fond formalaşdıraraq narkotik maddələrlə mübarizə aparan şəxslərə yardım etmək olar. İran Daxili İşlər Naziri xatırlatdı, Əfqanistanda narkotik maddələrin əkin tarlalarını təxrib edib və qarşılığında əkinçiliyi inkişaf etdirərək Əfqanların miqrasiyasını əngəlləmək olar.
İran İslam Cumhuriyyəti Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi təkid edib, Amerika gərginlik yaratma siyasəti ilə hələ də bölgədə böhran doğurmaq niyyətindədir. Ayrabinin məlumatına əsasən Əli Şəmxani dünən Hindistan paytaxtı Yeni Dehli limanına daxil olarkən bir xəbər konfransında dedi, bölgə əməkdaşlıqları əminəmansızlıq qarşısında müqavimət etməyə çox zəruridir. O dedi, çalışacaq ki, bölgədə və xüsusilə də Əfqanistanda böhran yaradan amilləri araşdırıb, sülh və səbatı bərqərar edək. Şəmxan artırıb, Amerika 20 il təcavüz və müharibədən sonra Əfqanistandan çıxdı, amma hələ də böhran yaratma strategiyasını davam etdirir.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 8 noyabr tarixində Şuşa yaxınlığında baş verən insident ilə bağlı açıqlamasını şərh edən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib ki, sözü gedən insident Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatının nəticəsidir. Azərbaycan mediasının xəbərinə görə o deyib, Ermənistan tərəfinin verdiyi açıqlamalarda qeyd olunur ki, bu şəxslər güya 8 noyabr tarixində Xankəndi Şuşa yolu yaxınlığında su xəttinin təmiri məqsəd ilə fəaliyyət göstəriblər. Qeyd etmək istərdik ki, adətən bu ərazidə hər hansı fəaliyyət həyata keçirmədən öncə Rusiya sülh məramlarına məlumat verilir və fəaliyyət onların müşahidəti ilə keçirilir. Bu dəfə isə Rusiya sülh məramlarına hər hansı məlumat verilməmiş və fəaliyyət prosesində onların iştirakı olmamışdır. Bu isə əlbəttə ciddi suallar doğurur. Abdullayeva həm də bildirib ki, eyni zamanda Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Nazirliyin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfər etməsi qarşı tərəfin növbəti təxribat əməlidir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi bilərəkdən vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Qərb Asiya və Afrika üzrə müaviri Mikhail Bogdanov və İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn telefonla İraqla İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimiyə qarşı sui-qəst cəhdi ilə bağlı danışıblar. Mehr xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, söhbət zamanı İraq Xarici İşlər Naziri 2 gecə əvvəl Bağdadın yaşıl zonasında Əl-Kazimin iqamətgahına pilotsuz təyyarə ilə hücumla bağlı məlumatları Bogdanov ilə paylaşıb. Rusiya tərəfi də Moskvanın terrorla mübarizədə İraq hökuməti və xalqı ilə həmrəyliyindən danışıb. Həmçinin İraq cəmiyyətinin ölkədə qeyri-sabitliyə gətirib çıxaracaq hər hansı hərəkətə qarşı birləşməsinin vacibliyini vurğulayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də İraqın baş nazirinə sui-qəst cəhdini kəskin şəkildə pisləyib, onun məqsədinin ölkədə təhlükəsizliyi və səbatlığı pozmaq olduğunu bildirib. Moskva həmçinin İraqdakı siyasi qüvvələri təmkinli olmağa çağırıb.
Sabirin News Telegram kanalı ötən gün günortadan sonra İraqda bir ABŞ zabitinin öldürüldüyünü bildirib, məlumata görə. İraqın paytaxtı Bağdadda ABŞ mərkəzi komandanlığının yüksək rütbəli zabiti öldürülüb. Zabitin məmali şəraitdə öldürüldüyünü qeyd edən Sabirin News bunun 2 gün, başlayan 3 gün əvvəl baş verdiyini əlavə edib. Bu Telegram kanalı daha ətraflı məlumat verməyib. ABŞ mərkəzi komandanlığının bu xəbərə hələ cavab vermədiyi, təsdiq və ya təksib edilmədiyi bildirilir.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri dünən Dəməşqdə Suriya Prezidenti Bəşar Əsədin görüşünə gedib. Suriya Rəsmi Xəbər Agentliyi Sana məlumat verib ki, Əmirliklərin Xarici İşlər Naziri Abdullah bin Zayid Ali Nəhiyan Bəşar Əsəd ilə görüşdə deyibdir ki, bu ölkə Əsədin rəhbərliyi və Suriya xalqının həmkarlığı ilə müharibədən yaranan problemləri çözməyə qadirdir. Bin Zayid artırdı, Suriyada baş verən bütün Ərəb ölkələrini narahat edir. Əmirliklər həmişə Suriyanın kənarındadır. Suriya prezidenti Bəşar Əsəd isə iki ölkənin dostcasına əlaqələrinə təkid edib.
Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerikaya xəbərdarlıq etdi. Çin daxili işlərində demokratiya və insan haqları bəhanəsilə, o cümlədən Hong Kongun daxili işlərində müdaxilə etməsin. IRIB-nin Pekindən verdiyi məlumata görə Wang Wenbin, Amerika başçıları son vaxtlar bir bəyanat buraxdılar və bir neçə ölkə və məntəqədə insan haqları və demokratiya o cümlədən Hong Kongu tənqid etdilər deyə media sualına cavabda dedi. Çin qətiyyətlə Hong Kongu bədnam etmək üzrə Amerikanın cəhdi ilə və onun insan haqları və demokratiya bəhanəsi ilə inkişafına kölgə salması ilə müxalifdir.
Taliban sözçüsü Zəbiullah Mücahid ötən gün Əfqanistanın One TV Xəbər agentliyinə müsahibə verib. Mehr News xəbər verir ki, ABŞ-ın pənc sir cəbhəsinə dəstəyi 2020-ci ilin fevral ayında Talibanla Vaşington arasındakı sülh razılaşmasının pozulmasıdır. ABŞ-ın müxalifət cəbhəsinə yardımları davam etdikcə Doha razılaşması mənasızlaşacaq. Məhz bu razılaşma əsasında ABŞ 2021-ci ilin avqustunda Əfqanistandan qoşunlarını çıxararaq 20 illik işqala son qoydu. Pənçir cəbhəsinin rəhbəri Əhməd Məsur deyir ki, o xalqın iradəsi ilə qanuni proses vasitəsi ilə qurulmuş bir sistem istəyir.
On noyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi bu proqnozu qoyub hava şəraitinə. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötürüb yerli çən olacaq, temperatur isə müsbət 6-15 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən bulutlu ötürüb, yaxdan küləyə əsəcək, temperatur müsbət 5-21 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşad şəhərində hava bulutsuz ötürüb, axşam çağı küləyə əsəcək, temperatur müsbət 1-15 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, yaxdan küləyə əsəcək, temperatur müsbət 6-17 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində buludsuz hava şəraiti hökm sürüb, axşam çağı da külək əsəcək. Temperatur Biləsvarda müsbət 6-20, Ərdəbildə isə 0-16 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Asara şəhərində hava qismən buludlu olub, yaxdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 8-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənir, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi gündüz güclü, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti, Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşama doğru arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclü olacaq, havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti və gündüz 5-10 dərəcə isti olacaqdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. BMT Baş Assambleyasının 4-cü komitəsi çərşənbə axşamı günü Amerika, Kanada və Siyonist rejim heyətlərinin müxalifətinə rəğmən bu rejimə qarşı 6 qətnamə təsdiq etdi. İrnanın məlumatına görə BMT Baş Assambleyasının 4-cü komitəsi bu 6 qətnaməni təsdiq edərək Fələstin xalqının insan haqlarının sistematik şəkildə pozulması və Fələstin vətəndaşları xüsusilə də Qəzzə zolağı sakinlərinə qarşı zor istifadə etmək və eləcə də Şərqi Qüds və işğal olunmuş ərazilərdə şəhərcik qayırmağı məhkum etdi. Bu qətnamələrdə həmçinin Fələstin didərginlərinin öz evləri və yurdlarına qayıtmaq haqqına təkid olunubdur.
Hörmətli nəşrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Sağ olun.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı UNESCO 2001-ci ildən bəri bir günü sülh və inkişaf naminə Ümumdünya Elm Günü kimi təyin etmişdir. O gün bugündür. Nə isə, qısa söhbətimizi dinləyin bu məsələ haqda. Belə bir günün adlandırılmasından məqsəd, cəmiyyətlər arasında sülh və davamlı inkişaf üçün elmin rolu barədə ictimaiyyətin məlumatlılığını gücləndirməkdir. Elmi nəticələrin paylaşılması üçün milli və beynəlxalq həmrəyliyin təşviq edilməsi, elmdən cəmiyyətlərin xeyrinə istifadə etmək və elmin üzləşdiyi problemləri dəstəkləmək üçün milli və beynəlxalq öhdəliklərin yenilənməsi ünvanlanıbdır. Bugün bir çox ölkələr 10 noyabr tarixinin UNESCO-nun sülh və inkişaf naminə Ümumdünya Elm Günü kimi qeyd olunmasını alqışlayır və hər il bu günü öz rəsmi təqvimlərində qeyd edir. Elm bir mövzu haqqında ardıcıl və metodik biliklər məcmusudur və ya başqa sözlə elm dedikdə elm adamlarının bir mövzu ətrafında və ya məqsədə çatmaq üçün elmi tədqiqatlar zamanı topladıqları müddəalar toplusu nəzərdə tutulur. Amma bu gün vurğulanan odur ki, elm davamlı inkişafa və sülhə xidmət etməlidir. Davamlı inkişaf planetin biofiziki məhdudiyyətlərinə və bərpa olunmayan resurslara qənaət etməklə, bəşəriyyət üçün arzu olunan gələcəyi formalaşdıran prosesə aiddir. Başqa sözlə, davamlı inkişafa nail olunarsa, resursların istifadəsi və ehtiyacların ödənilməsi həyati sistemlərin bütövlüyünü, gözəlliyini və sabitliyini pozmayacaq və gələcək nəsillərin bu planetdə yaşamasına imkan verəcək şərait yaranacaqdır. Bugün xalqların ekoloji məqsədlərə çatmaq üçün elmdən və elmi kapitaldan istifadə etməsi nədənsiz deyil. Ona görə də elmin inkişafı müstəsna ola bilməz. Elmin toplanmasının mülkiyyəti, onun hamıya məxsus olmasını və sülh və davamlı inkişaf və gələcək üçün daha yaxşı bir dünya gətirməsini tələb edir. Məsələ burasındadır ki, elmin yeni minilliyin insanı üçün təsirli vasitə olduğuna şübhə olmasa da, amma dünyanın bir çox ölkələrində hələ də elmi təfəkkür formalaşmayıb. Bir çox insanlar, hətta dünya ölkələrinin rəsmiləri elmə dəbdəbəli əmtə kimi baxır və ona hörmət etsələr də, onun mahiyyətini bilmir, elmi usulları qəbul etmirlər. Onlar elmi istəyirlər, amma buna nail olmaq üçün şərtlərə əməl etmirlər və bu məsələni dərk etmədikləri üçün cəmiyyətdə bu düşüncəni təbliğ etməyə çalışmır, cəmiyyət və dünya ilə münasibətlərini elm və elmi metodlar əsasında qurmurlar. Belə düşüncənin bariz nümunəsini ABŞ-ın eks-prezidenti Donald Trump-ın davranışında görmək olar. Onun prezidentliyi dövründə gördüyü işlər onun elmə inanmadığını göstərdi. O, ətraf mühit və ictimai sağlamlıq qanunlarını tamamilə dəyişdirdi və elmi müəssisələri zəiflətdi. Onun bəzi hərəkətlərinin verə biləcəyi zərər sonsuza qədər davam edə bilər. ABŞ-ın eski prezidenti və onu müşayiət edən şəxslər öz hərəkətləri ilə ABŞ-ın istixana qazı emisiyalarını azaltmaq planlarını dayandırdılar. Çirklənməni məhdudlaşdıran qanunları zəiflətdilər və ABŞ Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyində elmin rolunu aradan qaldırdılar. Vermont senatoru Bernie Sanders bu yaxınlarda Twitter mesajında bu faktı təsdiqləyərək yazdı. İstər iqlim dəyişikliyi və ya inanılmaz dərəcədə təhlükəli olan koronavirus epidemiyası olsun, elmə inanmayan bir prezidentimiz var. Biz elmin nəticələrini yaymalıyıq dediyimizdə mütləq bu sahədə addımlar atmalı və inancımızı praktiki olaraq göstərməliyik. Verilişimizin sonunda bunu qeyd etmək istərdik.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzu ayıq, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Avropa Birliyi bir bəyanatda nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyasının iclasının noyabrın 29-da əyani şəkildə Viyanada keçiriləcəyini bildirib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa Birliyinin bəyanatında deyilir, İclas Avropa Birliyinin Xarici Hərəkət Xidmətinin baş katib mavini Enrique Moranın sədrliyi altında keçiriləcəkdir. İclasda İran İslam Cumhuriyyəti, Çin, Fransa, Almanya, Rusiya və İngiltərənin nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bəyanatda həmçinin qeyd olunur, iclas iştirakçıları Amerikanın nüvə anlaşmasına ehtimal olunan qayıdışının perspektivi, həmçinin anlaşmanın bütün tərəflər vasitəsilə təsirli və tam şəkildə icrasının əmirliyi haqda müzakirə və söhbət edəcəklər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ raketlərinin Avropada yerləşdirilməsinin Rusiyanın təhlükəsizliyinə böyük təhdid yaratdığını bildirib və ölkəsinin istənilən raket təhdidini dəf edəcəyini söyləyib. Ayar Albi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Vladimir Putin ötən həftə bazar ertəsi günü Soçi şəhərində Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəhbərləri ilə görüşündə deyib, ABŞ-ın Avropada raket yerləşdirməsi təhlükə yaradır. O sözlərinin davamında deyib, Rusiya strateji bərabərliyi pozan xarici ölkələrə layiqli cavab verəcək. Dünya katoliklərinin rəhbəri Papa Fransis Fələstin Muxtariyyət Başçısı Mahmud Abbasla görüşdə müstəqil Fələstin ölkəsinin təşkili üzrə həll yoluna çatmaq istiqamətində diyaloqların davam etdirilməsinə təkid edib. Ayar-aybə müxbirinin verdiyi məlumatı görə Mahmud Abbas Papa və yüksək dərəcəli katolik rəsmləri ilə şəxsi görüş təşkil edib. Vatikan bildirib, bu görüşdə dünya ictimaiyyətinin köməyi ilə iki dövlətli həll yoluna nail olmaq istiqamətindəki birbaşa diyaloqun yenidən fəallaşdırılması vacibliyinə təkid edilmişdir. Vatikan həmçinin vurgulayıb müqəddəs bir şəhər kimi Qüdsün beynəlxalq dəyəri hamı üçün qorunub saxlanılmalıdır. Mahmud Abbas bu səfər əsnasında İtaliya prezidenti Sergio Mattarella və bu ölkənin başnazir Mario Draghi ilə də görüşmüşdür. Ətraf mühit fəalları Britaniyada təşkil olunan Glasgow İqlim Sammitinin kənarında nümayiş təşkil edərək dövlət başçılarını ciddi və təcili tədbirlər görmək üçün öhdəlik götürməyə çağırıblar. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Glasgow İqlim Sammitinin 5-ci günü yerli vaxtlı cümə günü günorta saatlarında minlərlə gənc və ətraf mühit fəalları aksiya təşkil edərək bir sıra şüarlar səsləndiriblər və sammitdə iştirak edən başçıları qlobal istiləşməni azaltmaq üçün real və mənalı dəyişikliklər yaratmağa çağırıblar. İqlim fəalları bu aksiyada iqlim dəyişikliyi və qlobal istiləşmə böhranına diqqət yetirilməsinin vacibliyinə təkid ediblər. Nümayişdə Fələstin tərəfdarları və siyasi rejimin əleyhdarları da iştirak ediblər. Onlar Fələstin bayrağını dalğalandıraraq İsrailə ölüm şüarları səsləndiriblər. Bu nümayişlər elə bir halda təşkil olunub ki, yüksək səviyyəli dünya, liderləri, ekspertlər və ətraf mühit fəalları ilə birlikdə keçən bazar ertəsi günündən etibarən Britaniyanın Glasgow şəhərində bir araya gəliblər və 26-cı iqlim sammit çərçivəsində qlobal istiləşmənin qarşısının alınması və iqlim dəyişikliyi ilə ilgili 2015-ci ildə əldə edilən Paris sazişinin qüvvədə qalmasına təkid ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerikanın terrorçu ordusunun dəniz donanması və onun modern destroyerləri bu dəfədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın dəniz qüvvələrinin döyüşçüləri tərəfindən təhqir edildi və 9000 tonluq Arli Borklar sürətli qayıqların əsiri oldular. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Sepahın dəniz qüvvələrinin Amerikanın terrorçu ordusunun dəniz qüvvələri ilə qarşı durma əməliyyatı ötən həftə Vietnam bayrağı altında hərəkət edən Sotis adlı bir tankeri saxlamaq üçün həyata keçirilmişdir. Ondan öncə bir İran tankerini saxlamaqla onun neft yükünü bir Vietnam tankerinə boşaltmış, Amerikalı terrorçu qüvvələr onu digər bir səmtə istiqamətləndirmək məqsədi güdürdülər. İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusu Sepahın dəniz qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatlarının himayəsi ilə hava, dəniz komando və dəniz bölmələri tərəfindən sahil aşırı bölgədə kombin edilmiş formada həyata keçirilən bu əməliyyatda Amerikalı terrorçular nəzərə çarpacaq dəniz və hava bölmələri ilə məsələyə qarışmaq və oğurluq yükü daşıyan tankerin saxlanılmasının qarşısını almaq istədilər. Lakin Sepahın dəniz qüvvələri döyüşçülərinin tədbiri ilə Amerikalı qüvvələr öz nəhs məqsədlərinə nail olmaqda nakam qaldılar. Bu xəbərin ardınca bir Amerikan tədqiqat mərkəzi bir araşdırmada yazdı, İran Fars körfəzi və Hörmüz boğazında dünya enerjisinin təhlükəsizliyinin təmini sahəsindəki qüdrətini göstərir. Bir Amerikan araşdırma mərkəzi analitik bir yazıda ABŞ-ın dövlət başçılarına xəbərdarlıq etdi. İsrail rejiminin İran haqdakı cəfəngiyyətlərini aldanmasın və bu rejimin təhlükəli oyunlarına girməsinlər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Quincy İnstitutunun araşdırma mərkəzinin nümayəndəsi Polplar İsrailin İrana hücum üzrə daimi təhdidləri və Amerikanın maraqları üçün bir təhlükə adlı bir yazıda Birləşmiş Ştatların rəsmilərinə tövsiyə etdi. Nəinki bu oyunun hədəfləri Amerikanın xeyrinə deyil, həm də Vaşinqtonun maraqları ilə ziddiyyət təşkil edə bilər və hətta əgər oyun yaradan amil özünü Vaşinqtonun müttəfiqi kimi göstərə belə. Hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cənab doktor Pərviz Əhədi radiomuza danışıb bərabər eşidirik.
Həzrə ədəb ehtirəm varımdı məhsələ Həzrət Ali Ərdən Abay Doktor Nurrahi və Şənəvəndiqan Əziz. O ayda ki, həmin tori ki, müstəsələn, hala nə olur rabitəyə Amerika, ba İsrail, ya hala fərzi keşfər haqqdər. Səti xalvermiyənə də var idi bunu nəzəri ilə səhbiz ki, keşfərlər əz daha bir caygah və mənziləti beynumləri və məntəqi baxanda caygahı cahanda və ya caygahı məntəqində var. Caygahı cahanda ki, müşəxəsidir, köşnə qudət bəlsəri. Hegemoni ya rəhbəriyə cəhan, ya hələ rəhbəriyə ayəndə cəhan. Həm də hələ şeydən vədə payanı cəhan. Şəhədə hələ çalış və çeşmə çeşdə ki, hələ Amerika ilə umvan hegemoni stəbliş hegemoni deyirlə biləsən, yəni hegemoni ki, qədən bayıdır. Şəhədə bu sürü bu umvanı hegemoni çayıqızın bir dumbarı bu üçün çayqa Amerikanın yeni bir üzdən müsəlifəsini taşında və müsəlifət olsun. Bu umvanı qüdrəti dərhalə suhur deyirlə bilərin. Səhətin məntəqiydə də Qudrət, hələ bu mənzərə realisti baxıram mövzuyə. Sətin məntəqədə də həm də ki, müstəzəsiz, bərabər qəbdən də var idi. Bəd əz payanı cəngçət verir ki, tarih sizə anısad həftətdəmə, tarih bəlsəri tarihqah və mənzilət qudrəti məntəqəyi budən ki, ayı qayıq keşər edə bilər səti xabərmiyanədə. Qudrəti məntəqəyi tələqqüsü və qudrəti məntəqəyi olamışsın. Ona görə 5 növək keşər məmulən səti ərzən bir hüzun barış məntəqədir və ondan hələ dövlət millət və hələ az daha da cayqa unvanı müddəyi qüddəti məntəqəyə qudan və həm çarışlar var. Ki, batı açıq bəzəsi bu 5 dənə keşfər ki, rəsində Cümhuriyyə İslami İrandır, İsraildir, Misridir, Türkiyədir və Ərəbistandır. Nəhayətən ərzən bir zümbarək hələ bu bir keşfərə də hətti bazigər məntəqəyə qudan parçası.